sunin radoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgala saatii lamaa wadhakka haga saatii sadiitti afaan Oromootiin isanii dabarsin kaardhaan jalqabna. Akka mooltan qophii hardhaa keessatti qophii oduullee qabna qophii gargara qabna tana jalqabaan duratti ammoo oduu warra qabnu keessa dhaabii fayyaa addunyaa dhiba eboolaa daqiiqaa 15 keessatti nama eboolaa qabu qabaachuu fi dhibaachuu isaanii irratti argan qorsa haaraa baasittiin hojjechuu jira oduu qabnu keessa akka tokko.
Mootummaan Itoophiyaa namoota sagal irratti yakka basaastummaa himannaa dhiyeessee jira. Waldaan fannoo diimaa ka sadarkaa addunyaa immoo rakkoo walitti bu'insaaf hookkara addunyaa bajeta keenya olkaasee jira jechuudhaan dubbatee jira. Kun gabaasaalee keenya oduu keessaatti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan ani namoodhaanniiti. Qophiin ka dhageenyeef ka dubbinnerraas dabaleessaa eeggataa jira. Dhaggeeffatoota keenya balleensa oduutiif gara soorataa dabaru.
Dhaabii fayyaa London jiru Welcome Trust jedhan qorsi eboolaa haaraa daqiiqa 15 keessatti akka namni eboolaa qabuuf hin qabne nama irratti beekan haaraa argateetiin nama Giinii irratti ilaaluuf deemu jira. Qorsi kun hojjetamuun lubbuu nama hedduu balaa irraa oolchuu danda'a. Ka duraan hojjetan harki jahan caalaa jechuudha. Adoo dhikkubii kun nama irratti hin turre eboolaa dafaniitiin nama irratti yoo argan balaa hedduu jalaa dandamachuu danda'an. Adoonni naf keessa faca'eetiin lubbuun galaafanne iyyuu. Dhaabbilee fayyaatti erganiitti wal'aanuunfa danda'an Giinii durii bittaa Faransaay jal jirtutti nam 1,200 eboolaan dhumate. Gamkaaniin ammoo pirezidaantiin Faransaay Faransaa Olaande biyya Afrikaa taa eboolaan nam hedduu irra fixe Giinii tanatti maltu dhaguu jira. Olaandeen bulchoota Giiniitti wal arganii hospitaalii isaaniillee ilaalaniitiin dhibaa eboolaa kanaan namittiin wal'aanuu jiruun fi gargaarsi gargaraanillee kennuuf beekamu. Tana maleellee biyyitti tuniin Faransaay jechuun Giinii tanaa fi doolara miliyoon 125 kennite akka namii dhibu kanaan ittiin wal'aannatu waan hedduun qarqara baate. Waldhabii poolisii mootummaa Masriitii fi milishootii islaamummaa magaalaa Kaayiroo keessatti hiriirbaan irratti waldhabanii itti gaafatamaa poolisii tokko galaafate. Fulaan akkaan itti waldhaban tuniin Kaayiroo olloota Mataariyaa jedhan keessa. Loli kun eegii namii qawwee tokko loltuu biyyisuun tokko ijjeeseen duubatti dhufe. Jari kunin dhiyoottuyyuu hiriir mormiillee ba'uu fi karoora qaba loltuun isaaniillee keessatti ijjeessan gama kaabaa keessatti ijjeessan milishootii adda bilisa salafaalii jedhanii qabsoo kaa'ima musliimaa jedhanitti harda hiriiriyaame jarii seer shari'aatiin biyyi bulchuuf hiriiriyaam kunin akka namni hiriirba cuftiin quraan harkatti ol qabateetiin hiriirba gaafate nama 100 irratti dhame hiriiri akkana kunin aga ji tokkooti asittiyyuu akkanuma mootummaa pirezidaantii Masri Abdel Fattah El-Sisi irratti bahuu jira. El-Sisiin kunin duraan itti gaafatamaa waraan biyyi tanaati. Pirezidaantii Mohaammed Mursii hojii irraa buusanii jennaan inni ofiitti dabre. Mursiin hojii irraa buusan sun amma miilota isaa hedduu waliin manhidhaa jiru. Abbaan alangaa addaa Itoophiyaa nam sagal ka hojii waraan Itoophiyaa daarii Eertiraatii fi Itoophiyaa jidduu jiru basaasaniitiin mootummaa Eertiraatii dabarsan jedhi himateetiin balleessa isaanii irratti himachuu jira. Gabaas kana Malleeskaachoo ammahattuu Finfinnee nuu erge kuno.
Baatii caamsaa bara 2006 irraa jalqabee kanneen yakkamtoota jedhaman kun akka to'annaa seeraa jala jiran kan ibsu iyyannaan abbaa alangaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa. Himatamtoonni kun yakkayyoo sana raawwachuutti himatamuudhaan yookaan immoo hirmaachuudhaan hojii yakka sanaa fi ba'iin argamsiisutti illee guutummaatti qooda fudhattoota ta'uudhaan hojii sana kan mataa isaanii godhatanii onkoloolessa bara 2004 irraa aga guyyaa qabamanitti hojjettootatti kan agaa mootummaa Eertiraa waliin quunnamtii icciti tolfachuudhaan naannoo jiraatan mooraa waraanaa Itoophiyaa daangaa Eertiraa irra jiru keessa haala raayyaattisaa akkasumas Eertiraa irraa gara Itoophiyaatti imaluudhaan bulchiisa naannoo Tigraay mooraa baqattootaa keessa haala jiru ragaalee kennuudhaan maallaqa fudhachuutti hirmaatan jechuudhaan himannaa dhiyeesse. Abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa iyyannaa galfate sana keessatti yakka odeeffannoo basaasaa dabarsanii kennu tokko tokkoon namoota dhiyaatan kanarratti tarreessee himatee jira. Namoonni yakka basaasaa kanatti hirmaatan Kaasaay Masfin, Abdallaa Ibraahim, Luhul Mahari, Fissahayyee Takle, Goytoom Iddego, Gobazaay Gabrasillaasee, Gabra Mikaa'el Gabra Maariyaam, Birhaanee Mirraaciif, tikku niguse kanneen jedhamani. Himataman sadaffaan obbo Biraanee Mirraach himannaa odeeffannoo basaasa dabarsuu irratti dhiyaate ala meeshaa waraanaa seera ala daldaluunis abbaan algaa himannaa irratti dhiyeessee jira. Himatamtoota saglan keessaa sadii lammiiwwan Eertiraa ta'uu fi tokko lammi Itoophiyaa ta'uunis dubbatamee jira. Himannaa abbaan alangaa mootummaa Itoophiyaa dhiyeesse kanarratti lammummaan namoota shanan kabiroo garuu eenyu akka ta'e agammaatti hin dubbatamne. Himatamtoonni kun duraan hojii akkamiin akka jiraataa turanis hoomaa kan dubbatame hin jiru jedha Mallaskaachoo Ammahaa gabaasaa erge keessatti.
Koreen fannoo diimtuu addunyaa ICRC'n nama miliyoon hedduu kalolii jireenya isaanii irraa diigee jireenya isaanii rammeesse qarqaarsa doolarii biliyoona tokkootiif miliyoon 68 gaafachuufi jira. Akka dhaabii qarqaarsaa Swiis kun jedhutti lolaa akkana kun jireenya nama Afrikaatiif jiddugala bahaa guddoo jeeqee misoomi isaaniillee raballeessa. Liisaa Shilaayinitti oduu tan Jeniivaa erge tujube.
Haalli walitti bu'iinsa waraanaa jijjiiramuusaa waldaan fannoo diimaa addunyaa beeksisee jira. Pireezidaantiin ICRC Piiter Maawureer akka jedhanitti rakkoolee haaraatu bifa haaraan uumamaa jira.
We are not anymore in a situation where we have a clear-cut international or internal armed conflict.
Kana booda haala mul'ataa ta'e kan waraana sadarkaa addunyaa yookaan wal waraansa biyya keessaatti jennee dubbachuu dandeenyu irra hin jirru. Kan nuti argaa jirru walitti bu'iinsa waraanaa sadarkaa addunyaa, walitti bu'iinsa biyya keessaa, yakka hokkaraa kan hawaasaalee gidduu jiru ol ba'anii mul'achuu isaaniiti.
Maawureer akka jedhanitti hokkarri Siiriyaa keessa yeroo dheeraaf ture gara wal waraansaatti jijjiirame. Rakkoon kunis rakkoo biyyoota naannoo kan Iraaq, Libaananiif Joordaan ta'ee jira. Finxaaleessummaan immoo walitti bu'iinsa kana hanga tokko cimsuudhaan amalli hokkaraa akka hammaatu taasise. Erga walitti bu'iinsi kun Siiriyaa keessatti jalqabamee qabee uummati 200,000 ta'u ennaa dhuman waggaa kana qofaa Iraaq keessaa siviilota 9,200 ta'antu du'an. Hojiin waldaa fannoo diimaa inni guddaan Sudaan Kibbaa, Afgaanistaan, Iraaq, Somaaliyaa, Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Israa'el, Maalii, Afrikaa Waaltaaf Yukireenitti aansuudhaan Siiriyaa keessatti geggeeffamaa jira. Pireezidaantichi ICRC Maawureer walitti bu'iinsiif hokkarri uummata qofaa ajjeesa utuu hin ta'in guddina biyya tokkoos ajjeese caasaa eegumsa fayyaa bishaaniif qulqullina naannoo barbadeessaa jedhan. Rakkoon jiru hammaatuyyuu waldaan fannoo diimaa uummata walitti bu'iinsa keessatti danqamanii jiraniif qiyyaafata guddaa kennuu fedha. Keessumaa hokkara saalarratti hundaa'e kan akka biyyoota Afrikaa Waaltaa, Ameerikaa Waaltaa, Koloombiyaa, Koongoo, Libaanan, Maaliif Sudaan Kibbaa keessaa ittisuurratti kan hojjetu ta'us beeksiseera.
Naayijeeriyaa masjiida magaalaa Kaanoo namni guute keessa sagaduu jiru duratti bombee lama tokkaateetiin nama hedduu fixxee nama hedduu mammadeessa. Imaamii guddaan masjiid sunii achi keessa jiraachuuf dhibaachuu ammatti hin beekamu. Bombiin tuniin akkuma namni sagadee jalqabeen ardaa tokkaatee abbaan ammatti balaa kan fidelleen hin beekamne. Ummatni Naamiibiyaa har'a baay'eetiin pireezidaantii filachuuf kaardii buufachuu jira. Akka namni ammaan ta'an jiru kanaatti baranlee paartuun biisuun bulchitu jiru. Swaappootti moo'achuu fakkaataa jedhan. Swaappoon tunin eegii Naamiibiyaan biyya Afrikaa kibbaa jalaa baate barkuma 1990 jalqabde iyyuu ofumatti biyya bulchuu jiru taa'umsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Milishootii Taalibaan teessoo mootummaa Tarkii Istaanbulitti ollaa namni biyya alaa itti hidda tokkotti eti galgala balaa buusaa bulan akka warri ilaan arge jedhutti dibbeessi qawwee meeshaa gugurdaa waraanaallee dabaleetiin godina Waazir Akbaar keessatti nama hedduu mammadeessuu isaa beekamaa ammatti namni lubbuudhaaf hin beekamne. Imaltuun itti gaafatamaa amantii Kaatolik Roomaa Poop Firaansis ardaa Tarkii jalqabde akka bulchootii isaanii jedhanitti imaltuun tun guyyaa sadii turti hiriyummaa biyyi musliimaatiif kan kiristaanaa waliin qaban jabeeffachuuf bahan. Akka bulchootii jedhanitti Poop Firaansisiif pireezidaantiin Turkii Recep Tayyip imaltuu guyyaa sadiin keessatti rakkinni biyyi isaanii waan naannoo waldhabee amantii fidee fi waan hedduu irratti wal mari'achuu danda'anii Poop Firaansis Tarkiin nam hedduu nam kiristaanaa miliyoon tokkoof qabxii jaha ol keessummeessuuf galateeffatan. Dhumirratti ammoo ardhiti guyyaa Ameerikaatti Black Friday jedhanii kan nami Ameerikaa haga guddaan mi'a gurguran harki 50 caala gatii irra bu'anii fi gurguraniif guyyaan suniin har'a eti galgalaa jalqabe nami hiriira buleetiin eegachaa turu akkuma suuqilee fi gabayaan gugurdoon bananii nami miliyoon hedduu gama walitti baafateetiin waan hedduu bitatee bara kanaa mi'i doolar biliyoon 117 ol gurguramuun ooluu jedhanii oduu maal qabatanu.
Amma yeroon galgala keessaa saa 2:04 afurtama ta'e jira dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC timmo waareerra daqiiqa afurtama dabree jira. Qophii taanutti ce'u keenya dura wallee stronger jedhu kanan sinafeera. Wallistuu gosa muuziqaa poppii lammii Ameerikaa Kelly Clarkson'tu weellise rakkoon sin ajjeesne si jabeessaa sadarkaa kee ol kaasaa qofaan jiraachuun koo qofummaan jiraachuu jechuu miti jetti Kellyn kunoottiin bohaara.
Feels warmer sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Doesn't kill you, makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps keep a lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger.
Kelly Clarkson wallee isheef guddaan galatoomsaa dhaggeeffattoota keenyaa kanneen torban dhufu gaafa wixataa noordooftan qophii ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee dhaggeeffachuu hin dagatina. Kun torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu ka dhageenyeef ka dubbisnerra. Godaantota seeraan ala Ameerikaa seenan akka gara biyya dheessanitti hin deebineef jechuu pirezidaant Obaamaan tarkaanfii kophaa isaanii fudhataa jiran kan ilaaleen lammiiwwan Ameerikaa addaan qoodamuudhaan deeggarsaaf mormii dhageessisaa jiru. Yuunivarsiitiin Kuinnipeyaak sagalee ummataa fudhateen harkii 48% jechuudha kan morman yoo ta'u 45% immoo ni deeggaran. Gama kaaniin immoo biyya Afrikaa keessa harka caalaan karoora milineemiin lafa kaayame fiixaan baasuu hin dandeenye ta'uusaa gabaasaan haaraa bahe tokko beeksisee jira. Gabaasaa ergame lameen jaallanneetu dhiyeessa. Amma kan nuti hin jalqabnu kan godaantotaati.
Yuunaayitid Isteetsi yeroo dheeraadhaaf biyya godaantotaa jedhamaa turte. Baqattoota kanneen seeraan ala Ameerikaa seenan keessa miliyoonni hangi tokko akka biyya ofiitti hin deebine gochuuf tarkaanfii pirezidaant Obaamaan fudhataa jiranis sirriidha jechuudhaan ofii falmataa jiru.
Kun waa'ee eenyuun akka fakkaannu miti, waa'ee maqaan abbaa keenyaa eenyu ta'uu miti, waa'ee eessa akka dhufne gaafachuu miti, kun waa'ee akkaataa itti uumaa keenya kadhannu miti. Lammiiwwan Ameerikaa kan nu taasisu hundumti keenya walqixxee uumamuu keenya hubachuu keenya hundumti keenya jireenya keenya akka winutti geggeessuuf carraa argachuu qabna.
Murtii Pireezidaant Obaamaa kun Rippaabilikaanota hedduu mufachiise. Kun namoota seeraan ala Ameerikaa seenan maraaf akka dhiifamni waliigalaa kennametti ilaalamaa jedhu. Durataa mana maree Rippaabilikaanichi Jaan Beenar akka jedhanitti deebii yeroo isaatti kennamu ni jira. Maaltu ta'uuf akka jiru garuu ifan goone.
The president has taken actions that he himself has said are those of a king or an emperor.
Pirezidaantiin tarkaanfii mootiif warri qobaa biyya bulchaa jiran fudhatu ittiin jedhaa ture ammoo fi fudhate. Lammiiwwan Ameerikaa paartiileen lameen rakkoo biyyattii guguddaa ta'an irratti akka fuuleffatan gaafachaa yeroo jiranitti tarkaanfii kana fudhate. Kunis dinagdee keenya daddaaqamaa jiru irratti jalqabe.
Warri Rippaabilikaan filannoo miseensota koongirasaa isa giddu galeessaa eeganjifatanii torbanneen muraasa booda pirezidaant Obaamaan gama siyaasaan kufaatiin isaan mudachuuf xiqqootu isaan hafe jedhu Ameerikaa Yuunivarsiitii keessatti hayyuu siyaasaa akka ta'an Jeems Tuber.
He obviously is thinking, well, they haven't done anything, the Republicans. They probably won't do anything.
Dhimma immigireeshinii akka gaariitti itti yaade. Rippaabilikaanonni waa'ee immigireeshinii irratti waan hojjetan hin qaban, hin hojjetanis ta'a. Kana jechuu koof qeeqamuun mala. Garuu waan sirri hojjechuun fedha. Kun bara seenaa bulchiisa koo keessatti iddoo qabachuuf jira. Kanaaf jecha kan hojiirra oolchuuf irrattan hojjedha ka jedhu.
Garuu yeroo gabaabaa keessatti gatii guddaa nama baasisuu mala. Rippaabilikaanonni waggaa haaraa seenuuf baatiin tokko hafe kanatti damee koongirasaa lameen to'achuuf waan jiraniif akkuma hoogganaan isaanii jedhan tarkaanfii amma pirezidaant Obaamaan fudhatan walta'iinsa gara fuulduraa gam lameen gidduutti ijaaramu summiitti naqeera. Murtii pirezidaant Obaamaan fudhatan kana dhaabsisuuf Rippaabilikaanonni gara mana murtii federaalaa dhaquu malu. Garuu kana gochuun ija seeraan. Gaara dhiibuutti ilaalama jedhu dhaabbata Brookings irraa Thomas Mann.
It's not easy for Republicans in Congress to either take action.
Pirezidaantiin murtii yookaan ajaja ofiisaa dabarse hojiirra kan oolchine gochuudhaaf yookaan immoo mana murtiitti isa geessuun Rippaabilikaanotaaf salphaan ta'u. Sababaan isaas manneen murtii aangoo akkasii kan pirezidaantonni itti gargaaraman yeroo baay'ee ni faarsu.
Wanti fedhe yoo ta'e iyyuu jedhu paartii Rippaabilikaanotarraa Paul Sterwaayit Ayiris namoota Ispaanishi filannoo pirezidaantummaa irratti iddoo bal'aa keessa jiraataniif sagalee guddaa qaban akka hin mufachiifneef paartiin isaanii of eeggachuu qaba. Filannoon kunis waggaa lama booda 2016 gaggeeffama waan ta'eef jedhu.
We got a third of the Hispanic vote. We've got to do better with Hispanics.
Sagalee warra Ispaanikii sadii keessaa harka tokko argannee jirra. Kanaaf isaan wajjin haala fooyya'een hojjechuu qabna. Warra hidda dhalata Eeshiyaa qaban wajjinis akkasuma filannoon dhufaa jira. Yoo pirezidaantii biraa filanna ta'e rakkoo nu quunnaman haala gaariin keessa dabruu qabna. Kun kan wal nama falmisiisu miti.
Pirezidaant Obaamaan dhimma immigireeshinii irratti qobaa tarkaanfii fudhachuu fedhuun kun caalaatti seenaa bulchiinsa pirezidaantummaa kan isaaf yaadeetu ka jedhan immoo barreessaa ka ta'an Aaron David Miller itti fufanis.
Pirezidaantiin kun yeroo naangoo irratti turu guyyaa 1,000 gad ta'ee jira. Kanaaf wanti fedhe jedhamus seenaan isaa biyya keessattis ta'e biyya alaatti akka qajeelu fedha.
Yuunivarsiitii Kunipiyaak irraa sagaleen uummataa funaaname akka agarsiisutti pirezidaant Obaamaan sirrii hojjetan kanneen jedhan 139 qofa. Kun deemokiraatotaaf rakkisaadha. Yeroo rippaabilikaanonni baatii tokko booda mana maree bakka bu'ootaaf koongirasa qabachuuf qophaa'an kanatti. Mata duree lammataatti ceena biyyootii 48 kanneen tokkummaa mootummootaa guddina baay'ee booddeetti hafaa keessa jiru jedhe keessaa Laa'oos qofatu kaayyoo miliyoonamii hanga bara dhufuutti lafa kaa'ame hundumaa guutuuf jira. Biyyootii Afrikaa arfan kanneen karoora miliyoonamii kaa'aman keessaa irra hedduu isaanitti milkaa'an jedhaman immoo Itiyoophiyaa, Maalaawii, Ruwaandaaf Ugaandaadha. Ardii Afrikaa keessatti waggootii darban 10 guddinni dinagdee jiraatus biyyoota Afrikaa keessa harka caalaan karoora miliyoonamii hanga bara dhufuutti lafa kaa'ame fiixaan hin baasan. Tokkummaan mootummootaa keessatti itti gaafatamaan dhimmootii dinagdee Afrikaa akka ta'an Juuniyar Deevis akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa guddina dinagdee argatan gara caasaa jiru ittiin jijjiirutti hin jijjiirree jedhan.
And we think that is the case because these countries have not focused sufficiently.
Biyyoonni kun dandeettii oomishtummaa qaban ijaaruu irratti waan sirriitti hin qiyyaafanneef jecha kun waan isaan mudate natti fakkaata. Silaatuu kana godhan ta'e guddina dinagdeef ijaarsa dandeettii humna nama kan silaa guddina dinagdee waarinsa qabu ijaaruuf barbaachisu horatu turan. Kanaaf karoora miliineemii fixaan baasuun rakkisaatti ta'ee jira.
Karoora miliineemii keessaa tokko hanga bara dhufutti hiyyummaa walakkaatti hanqisuu kan jedhu garuu biyyoonni Afrikaa kana gochuu hin dandeenye. Kana malees beela hanqisuuf tattaaffii godhanis suuta tirataa jira. Hiyyummaan humna namaa hojii irratti bobbaasuun irra ture daangessuudhaan oomishtummaa humna dhawwe. Konferensii daldalaaf misoomaa kan tokkummaa mootummootaa keessatti aangawaa akka ta'an Taaffara Tasfaachoo Afrikaa keessatti hojjetaa kan jiran yoo ta'u hayyuu dinagdeeti. Biyyootiin guddataa jiran kaayyoo miliyoonamii fiixaan baasuuf caasaa dinagdee isaanii jijjiiruu qabu jedhu. VOA akka ibsanitti hojii oomisha qonnaa xixiqqaa argamsiisan irratti humna namaa dhangala'u gara sochii oomisha gurguddaa argamsiisanitti jijjiiruun barbaachisaadha.
Countries that have moved up are the ones that are creating opportunities.
Biyyootiin guddachuu danda'an kanneen humna namaa jiru hojii qonnaa dhiisuudhaan leenjii adda addaa kennanii gara hojii oomishaa kan warshaatti dabarsanidha. Gama kanaan oomishtummaa jajjabeessuudhaan dinagdee ofii fooyyeffatan biyyoonni imaammata qaban jijjiiranii maallaqa argachuuf jecha humna namaa barbaachisu sossoosan bu'aa gaarii argataa jiru.
Obbo Taaffaran akka jedhanitti oomishni haala akkanaan guddina agarsiise hojjetoonnis mindaa gurguddoo argatanii dhiyeessi oomishaa kan uummataaf barbaachisu akka dhiyaatu taasiseera. Kana malees investimentii jajjabeessee jedhan. Bara fuullee keenyaa seenuuf jiru kana 2015 booda biyyoonni bulchiinsa raafamaa qaban kan akka Sudaan Kibba, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo guddina hawaasaaf dinagdee argachuuf gargaarsa hawaasa addunyaa irratti hirkachuu irra jiraa jedhu tokkummaa mootummootaatti dhimmootii dinagdee Afrikaaf itti gaafatamaa akka ta'an Junior Davis.
So we look at things like rural development. Improving the level of productivity in industry.
Misooma baadiyyaa industirii keessatti sadarkaa oomishtummaa fooyyessuu qonnaaf tajaajila adda addaa jiran ilaaluu qabna. Kana malees toora guddinaa carraa hojii banan qabaachuun barbaachisaadha. Sababaan isaa carraa hojii banuufis guddinni argamuu qaba. Kun tarsiimoo misoomaa isa kamiiniyyuu keessatti dhimma akkaan barbaachisaadha. Gama kaaniin haala waariinsa qabuun hiyyuma xiqqeessuuf gargaara.
Biyyoota addunyaa irra jiran guddinaan booddeetti hafan jedhamanii tarreeffaman 48 keessaa 34 Afrikaa keessatti argamu. Kanneen sadarkaa kana keessaa ba'uuf carraa argatan immoo Botswaanaa, Cape Verdeef, Samoa'aa ta'aniiru. Kanumaaniin kan har'aa xumura dhaggeeffatoota keenya an jaallannee gammadaati. Nagaatti.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Gamtaan sadarkaa addunyaa ICG jedhamu Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti nageenya fiduudhaaf akkasumas rakkoo gamasii dhabamsiisuuf cicha qabu agarsiisuuf jecha magaalaa galma mootummaa biyyattii Baangui keessatti wal ga'ee jira. Hookkarri Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti kan ka'e muddee bara 2012 gareen Seleekaa jedhaman irra hedduun isaanii musliima ta'an pirezidenticha duraanii Firaansuwee Boozizee taayitaarraa darbuudhaan aangoo erga qabate booda. Dararaan hammaa ba'an biyyattii keessatti raawwatu milishoota kiristaayinotaa kan farra balaakaa akka uumamuuf sababaa ta'e. Kun immoo hookkara hawaasaalee gidduu hammeesse. Erga sanaa qabee amantiin wal qooduudhaan haleellaan gareen sun walirratti raawwatan keessumaa siviilota irratti raawwatamu biyyattii balaarra buuse. Lammiiwwan Afrikaa Waaltaa 2,600 hedaman kan du'an si'a ta'u uummata biyyattii miliyoona 4 qabxii 5 keessaa kanneen miliyoona 1 ta'an immoo qe'ee ofiirraa ennaa buqqa'an hedduun biyya ullaatti baqatan. Yuunaayitid Isteets walga'ii xumuraa kan yeroo 6ffaaf garee ICG jedhamuun sadaasa 11 geggeeffameef Afrikaa Waaltaa irratti fuulleffate cimsitee deeggarti. Pirezidaantii yeroo ca'umsaa Kaatiriin Saambaa Paanzaaf gareen isaanii nageenyi akka dhufu yeroon cimsa demokraatawa ta'e akka jiraatuuf dantaan lammiiwwan biyyattiif hojii isaan hojjetaniif deeggarsa hawaasa addunyaa godhe gareen kun irra deebi'uun galateeffateera. Gareen ICG akkaataa kamiin Afrikaa waaltaa keessatti nageenya akka bu'uuf hojjechuu badhaadhumaan akka argamu wal danda'uuf egeree sirna dimokiraasii biyyattii cimsuu mootummaan biyyattii michoota isaa kan sadarkaa addunyaa waliin akka hojjetu waamicha dabarsa. Marii biyyoolessaa garee mara hirmaachisu kan baatii xiqqoo ittaanan keessa geggeeffamu akka mirkaneeffatu mariin sun immoo yaada gama adda addaa akka hirmaachisu mootummaaf waamicha dabarseera. Yuunaayitid Isteets mootummaan Afrikaa waaltaa biyyattii keessatti filannoon walabaa haqaa fudhatama qabuu fi garee mara hirmaachise geggeessuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu yeroon ce'umsaa baatilee ja'aaf akka dheeratu kan gareen ICG yaada dhiyeesse akka simatu gaafatti. Uummati Afrikaa waaltaa rakkoon isa mudate itti fufee kan jiru ta'us garuu egeree wayyaawaa ta'e qabaachuuf cicha qabaniif qabsaa'u itti fufu. Yuunaayitid Isteetsis Rippaabilikii Afrikaa waaltaa waliin michoomaan hojjechuuf deeggaruuf cicha qabdu cimsitee itti fuftii jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Dhaggeeffatoota keenyaa appiin VOA kan sagantaa keenya telefoonaa harkaarraa ittiin dhaggeeffachuu dandeessan qophaa'ee waan jiruuf achirra kaayamee jira. Telefoona keessan appilii yookaan immoo andiroodii irratti fe'achuu yoo feetan telefoona keessanirra ka jiru iTunes yookaan immoo Google Play banaati VOA jedha barreessa. Appiin VOA ennaa siniif dhufu immoo telefoona keessanirratti fe'adha. Gatii siniin baasisu tajaajila tolaati. Eega appii VOA sana banattanii booda oduuf odeeffannoo haaraa wanna argitan bakka jirtan sana dhaabbattanii telefoona keessan harkaarraa viidiyoon sagaleen yookaan barreeffamaan gara keenyatti erguu dandeessu. Nuti immoo odeeffannoo keessan irratti hundoofne akka ulaagaa tamsaasa oduu dhaaba keenyaa guututti goone gara keessanitti deebisne tamsaasna. Kana gochuudhaaf ennaa wanna oduuf ta'u malu argitan mata dura appii sana kan jiru gama mirgaatti jechuudha mallattoo xiyya fakkaatu cuqaasa mallattoo viidiyoo ka sagalee yookaan ka barreeffamaatu garsiniif ba'a. Mallattoolee sadeen lamatti yookaan tokkotti fayyadamtanii odeeffannoo sana nuuf erguu dandeessu. Appii VOA'tti fayyadamnaati afaan keessaniin oduu dhaggeeffadhaa yookaan immoo dubbisaa ofiis nuuf gabaasa.
Yala mataa oduu deebi'ee sanitti midhaabii fayyaa London jiru Welcome Trust jedhan qorsaa eboolaa haaraa daqiiqaa 15 keessatti akka namni eboolaa qabuuf hin qabamne irratti beekaniitiin ofirraa eeguu danda'an hojjetee nama geenii irratti ilaaluuf deemu jira. Qorsi kun hojjetamu lubbuu nama hedduu balaarraa oolchuu danda'a. Kaduraan hojjetan harki jahan caala. Adurukkubii kun nama irratti hin turin iyyuu dafanii beekuu danda'an. Geeniitti nama 1,200 eboolaan dhumate. Waldhabii poolisii mootummaa Masriitii fi milishoota islaamummaa magaalaa Kaayiroo keessatti hiriir ba'an irratti waldhaban itti gaafatamaa poolisii tokko galaafate. Fulaan akka namitti waldhabuu jiru Kaayiroo olloota Mataariyaa jedhan keessa loli kun eegi namni qawwee tokko loltuu biyyisuun tokkicheeseen duubadhuuf jarri kun dhiyoottuyyuu hiriir mormiillee ba'uutti jira. Ammaayyuu hiriir mormii yaameetiin itti qophaa'uu jira baba'uu jiraallee. Abbaan alangaa adda Itiyoophiyaa nama sagalka hujii waraanaa Itiyoophiyaa daarii Eertiraatiif Itiyoophiyaa irra jiru basaasee mootummaa Eertiraatii dabarsi jedhi himateetiin wangargaraatiin qorachuu jiranle. Koreen fannoo diimtuu addunyaa ICRC nama miliyoon hedduu kalolii jireenni isaanii irra diigee qarqaarsa doolara biliyoon tokkootiif miliyoon 68 gaafachuu jira. Akka dhaabii qarqaarsa Swiis kun jedhutti loli akkana kun jireenya nama Afrikaatiif jidduu gala baha Afrikaa misooma isaanii irrallee balleesse rakkin hedduu keessa buuse. Naayijeeriyaa masjida magaalaa Kaanoo guutuu keessatti nama hedduu dhumate.
Kun 11,965 fi 12,145 akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloohertzii 9,485 fi 9,755 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Gama keenyaa wixata walitti deebina. Boqonnaa gaarii nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.